The Voice of America.
ብደርቂ ኣብ ዝተጠቕዓ ኢትዮጵያን ሶማልያን ህይወት ኣድሕን ስራሕቲ ክብ ንምባል ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይሓታ ኣለዋ። ኣብቲ ከባቢ ሚልዮናት ዝጠመዩ ሰባት ኣብ ሓደጋ ሞትን ሕማምን ወዲኦም ኣሉ ይብል ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ተወልካ ኣቅርቦ እዩ።
5 ድሕሪቲ ኣብ 2011 ኣስታት 260,000 ኣብ ሶማልያ ዘህለቐ ደርቂ ሕጂ እውን ነቲ ሃገር ይመፅ ኣሎ። ዝያዳ ዝተሃስየ ከባብታት ፑንትላንድን ሶማሊላንድን እዩ ድሮ ብዙሕ ሞትን ሕማምን ተነጊሩሎም። ወሃቢ ቃል ዩንስሲኣር ሊዮ ዶብስ ኣሸሓት ሰባት ዓዶም ገዲፎም ይኸዱ ኣለዉ፣ መንግስቲ ግን ኣብ ቦታኦም ኮይኖም ረድኤት ክፅበዩ የተባብዖም ኣሎ ይብል። ክሳብ ወርሒ ሰነ 825 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ እውን ይገልጽ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተረኣየ ካልእ ቀዛፊ ደርቂ ምላሽ ንምሃብ ሕቡራት ሃገራት 18.5 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ሓቲቱሎ። ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዝ ጀንስ ላርኪ ኣብቲ ዝያዳ ዝተሃስየ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ክሊ ሶማልያ ንልዕሊ 785,000 ብጥሜትን ጽምእን ዝሳቐዩ ዘለዉ ንምሕጋዝ እቲ ገንዘብ የድልየኒኣሎ ይብል። እቶም ሓገዝ ዘድልዮም ዘሎ መብዛሕትኦም ኣርባሕቲ ጥሪት እዮም። ኣብ ክሊ ሶማልያ ኣሸሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ይፈናቀሉ ኣለዉ፣ ማይን ሳዕርን ከናድዩ ይብል። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ 5.6 ሚልዮን ሰባት ብሕሱም ደርቂ ተወቂዖም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ስራሓት ንምስራሕ 948 ሚልዮን ዶላር ይሓትት ኣሎ።